Já, við erum að tala þarna um hann Hallgrímur.
Já, já. Já, já, hann bjó á Hodni og ég heldist að hann hafi farið margar ferðir suður svona og suður fjöll og farið með áriðandi bréfuna þýlíkt og hann gekk þar fyrir mæta menn, háttsetta menn, jafnvel held ég landshöfðingja. Ekki var nú klæðaburðunars líkt og nú gerist í dags. Mest var það loðskinn sem hann bjó sig í og hann var stór maður að sagt var og ekki sem best búin en þeim þótti það jafnvel fræðumönnum þegar ég fór að tala við hann að það var ekki lítil fróðleikur sem hann gat sagt mönnum. Hann var lesinn eftir þeim mælikvarð sem þá var, það var nú ekki mikið að bækur að ræða en hann hefur kunnað það sem hann las og fróður var hann í lífsögunni sinna tíðar og líklega tíðar föður hans og fyrirrennara. Nú, það er nú ritgerðir einhverjar um Hallgerð og um Hallvarð og þá feðga. Einhvern tíma var það að þeir voru í róðri og þarna frá á Hodni og þá fenguðu hrakning og þeir fóru komist á Ísjaka og lenti síðast að sagt var á Skagaströnd. En um þetta er sögur og mikið skilmerkilegri heldur en að ég get hér sagt frá og það er auðvelt óhugað að fá þær upplýsingar í bókavörslum á landsýmasafninu. Því Hallgrímur í Skjaldarvík var sagna maður sinnar tíðar og verið sögur og sagnur í mann enn. Og ég ekki muni það nema fátt eitt og lítið og best að segja ekki frá það sem er ekki er vissum sannleiksgildis. En hitt var víst að hann var skáld. Hann var óvað mikið skáld því að leiðarýma Jóhannes gamli Magnússon, sem er nú vera fróðasti maður hér í þessari byggð, rýmir og sagnir, enda er aldur hans stæðstur eða flest ári sem hann er búin að skila. Að þessum voru lifandi og það er einmitt fyrir menn sem vilja haldi upp í gömlum sögnum og sögum og rýmum, það er að láta hann mæla það mikla